Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud na engleskom, doduše uz prevod na srpski. Razlog što ćemo pričati na engleskom jeste to što je moj današnji sagovornik, gospodin Glenn Morrison, zamenik ambasadorke Australije ovde u Beogradu. Gospodine Morrison, dobar dan i hvala vam što ste pristali na razgovor o ovoj emisiji.
Thank you, Misa.
Hvala.
Možete li da nam predstavite svoju porodicu?
Sure, thank you. So I've been in Serbia now for 2 years.
Naravno. U Srbiji sam 2 godine i ovde sam sa suprugom Anom i 2 sina od 11 i 9 godina. Stariji se zove Remi, a mlađi Taj. Jednim delom sam i ja odgovoran za prilično neobična imena, ali većim delom je moja žena birala imena. U stvari, to se desilo praktično odmah posle porođaja, a kao otac u toj situaciji odmah posle porođaja nisam mogao da kažem ne.
Zašto Remi i Taj?
Remi je lepo ime ako ste iz Francuske, mada ni jedno nije uobičajeno. Moja žena Ana je Australijanka poreklom iz Makedonije, ali nismo izabrali makedonska imena. Izabrali smo Remi jer nam se dopadalo. Inače smo putovali u francusku pokrajinu Šampanju i mnogo nam se dopalo. A Taj zvuči kao prilično eklektično australijsko ime. Jedan čuveni surfer iz Australije zove se Taj, pa nam je on bio inspiracija.
Meni je to ime zvučalo kao da je iz Indije.
Neki drugovi ga zovu Taj Mahal.
Kako se dečaci snalaze u Beogradu? Da li im se sviđa?
Da, veoma dobro. Kao što znate, deca se nose s različitim stvarima, uključujući i stresove poput seridbe na drugi kraj sveta. Moj prethodni položaj bio je u Japanu, u Tokiju. Tada su bili mlađi, naravno. Taj je imao 2 godine kada smo otišli u Tokio i odrastao je u Japanu u malom stanu. Kada smo se vratili u Australiju, mnogo se plašio paukova, muva i tako toga. Remi nije znao šta je kosilica za travu, pa se jako uplašio kada je prvi put čuo zvuk. I taman su se navikli na ponovni život u Australiji, a onda smo se preselili u Srbiju, u drugi deo sveta.
Ali pretpostavljam da je mnogo sličnije Australiji nego Japan.
Da, definitivno je sličniji i što se tiče kulture zbog njihovog porekla, budući da je majka iz Makedonije. Kulturološki je dosta slično našem iskustvu iz Australije.
Koliko jezika govore?
Jedan. Govore engleski, ali uče srpski u školi skoro svaki dan. Ne govore ga često jer su stidljivi, pa ih podstičem da govore srpski u prodavnicama i uopšte u kontaktu s drugim ljudima.
Nisu naučili japanski dok su živjeli tamo.
Ne mnogo. Učili su ga u školi, ali se ne sećaju.
Možete li da nam kažete svoje iskustvo o sličnostima i razlikama kod očinstva u Australiji i Srbiji? Da li vidite neke razlike?
Sada kada ste me pitali, definitivno vidim sličnosti u sportskoj kulturi. Znam da je Srbija moćna košarkaška nacija kao i moćna fudbalska nacija. I Australija i Srbija će igrati na mundijalu ove godine, a već smo jednom igrali. Ne sećam se gde i kada je to bilo.
Mislim da je to bilo u Južnoj Africi i mislim da je Australija pobedila.
Nisam siguran, ali znam da je na olimpijskom turniru u košarci Srbija pobedila i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Mislim da smo dosta slični po pitanju sportske kulture. Nemamo fizičke karakteristike kao Srbi koji su neverovatno visoki, ali kada je u pitanju sport, mislim da su očevi u Srbiji dosta sa svojim sinovima, a i ja se trudim. Što se tiče drugih sličnosti, ne mogu da zamislim da Australijanci pojedu ćevape s takvom lakoćom kao Srbi i to svakog dana, ali moji sinovi vole ćevape i vole i drugu srpsku hranu.
Ali koliko sam video u nekim filmovima koje sam gledao, i vi Australijanci volite roštilj.
Da. Mnoge kulture u Evropi imaju različite običaje proslavljanja nekih praznika, Božić, Uskrs i tako dalje. U Australiji za Božić organizujemo roštilj, za Uskrs organizujemo roštilj, krštenje. Zašto ne bismo organizovali roštilj? Tako da mislim da ste u pravu. Spremanje mesa na roštilju je baš aktivnost za očeve i sinove.
Da, to je jedna od aktivnosti preko kojih se očevi i sinovi povezuju.
Da, jedan naš prijatelj koji ima malo starijeg sina prepustio je njemu da priprema meso na roštilju. Ima tu pokušaja i pogrešaka u početku, ali to je dobro. Kad vam sin dovoljno odraste, možete da mu uručite pribor.
Da, može da počne kao pomoćnik i da potom polako vežba. Recite mi, kako vi podižete svoje sinove? Koje su vama najvažnije stvari?
Odlično pitanje. Pre nego što nam se rodio stariji sin Remi, znate kako ste obično puni entuzijazma pre nego što vam se rodi prvo dete. Tako da smo Ana i ja napisali pismo Remiju. Pokazat ćemo mu kad još malo odraste. U tom pismu napisali smo šta bismo želeli da bude kada poraste u smislu osobina ličnosti i morala. I ja to još uvek govorim momcima da je meni najvažnije ophođenje prema drugima. To određuje kako ćete se odnositi prema ljudima u životu i mislim da je to jako važno. Ja se i u svom životu trudim da budem takav. Nadam se da će i oni. Dakle, meni je najvažnije kako se ophode prema drugima. I Ana ima iste vrednosti kao ja, što je dobro jer nema razlike u mišljenjima. Ponekad je potrebno i da budete malo strožiji prema njima kako bi se lepo ponašali. Druga stvar za koju se nadam da ću ih naučiti je vredan rad. Važno je vredno raditi u životu i truditi se, bilo da je u pitanju škola ili sport. Taj u jednom trenutku više nije želeo da trenira fudbal. Bio je na pola sezone i rekao je da mu je fudbal dosadio i pitao da li može da prekine. Ja sam mu rekao, pa obavezao si se prema drugarima u timu, možeš da prekineš na kraju sezone. I on se složio. Mislim da je važno kako se ophode prema drugima i da, ako prihvate neku obavezu, onda moraju toga da se drže.
Doduše, kad su deca na tom uzrastu, oni vole da isprobaju različite sportove i vide šta im najviše odgovara. Tako da, s jedne strane, mi kao roditelji treba da osluškujemo njihove potrebe, a opet sa druge da im prenesemo neke poruke, baš poput ove koju ste vi upravo opisali.
Baš tako. Taj je završio sezonu u fudbalu i sada igra tenis i dobit će istu poruku. Obavezao si se prema treneru, hajde da to radiš do kraja sezone, a onda možeš da probaš nešto drugo. Zanimljivo, Remi baš voli fudbal. Ima 11 godina i opsednut je njime. Ja nikada nisam igrao fudbal. Igrao sam australijski fudbal koji je drugačiji. Voleo bih da ga i moji sinovi igraju, ali on je toliko opsednut evropskim fudbalom da mislim da će nastaviti time da se bavi i u Australiji. Ja mu nudim i opciju australijskog fudbala, ali na kraju dolazimo do toga da treba pustiti decu da rade ono što ih zanima.
Za mene je to jedna od najtežih stvari u roditeljstvu. Da se trudite da poštujete njihove osobine ličnosti, karakter i temperament, ali i da im prenesete neke važne poruke, neke vrednosti, kako se ophode prema drugima, to ste već pominjali.
Mislim da u roditeljstvu uvek morate malo da kalkulišete. Dogod se bavite njima i osluškujete ih, možete da ih upravljate prema onome što vi smatrate da je dobro.
Jedan od važnih delova ove emisije je muzika, a specifično je to da u njoj očevi biraju muziku. Pretpostavljam da imate pesme koje volite da slušate sa svojim momcima ili sa svojim suprugom. Šta ćemo slušati?
Prva pesma koju sam izabrao je od omiljenog pevača moje žene. Čak smo ga i proganjali ispred njegove kuće. Moja žena ne bi baš volela da to pričam. Zove se Jack Johnson i iz Havaja je. Šalim se da smo ga proganjali, naravno, ali jesmo ga pronašli na Havajima i videli smo ga. Ona ga je mnogo slušala u vreme kada se Remi rodio. On peva surfersku muziku i veoma je popularan u Australiji. I rekao sam Remiju da ćemo pustiti tu pesmu. Zove se Better Together. Kada se Remi rodio, često sam ga noću nosio i uspavljivao. Rado sam to činio, a mojoj ženi je mnogo značilo. Dok sam ga ljuljuškao da se uspava, bilo je upravo uz tu pesmu Jacka Johnsona.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and knock on us so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Slušate emisiju Tata ti si lud, u kojoj je moj gost Glenn Morrison, zamenik ambasadorke Australije u Beogradu. Gospodine Morrison, pre muzike stali smo kod sporta i značaja sporta za decu. Da li biste rekli da je to važnije za dečake nego za devojčice, ili nije?
Ne. I wouldn't say so. No.
Ne bih rekao. Izgleda da je to nešto što više leži dečacima, ta sposobnost bacanja lopte. kada je Remi bio mali, u situacijama kada smo ga vodili u jasle, često je plakao, što je uobičajeno za decu. Ali vaspitačice su znale da samo treba da mu daju loptu i da će biti srećan. Takav je bio. To je nekako prirodno za dečake, ali sve je više devojčica koje igraju fudbal i australijski fudbal, kao i kriket. To je letnji sport u Australiji. Sve je češće situacija u kojoj se i muškarci i žene podjednako bave određenim sportovima.
Roditeljstvo je još jedna stvar kojom muškarci i žene počinju podjednako da se bave u 21. veku za razliku od 20. Pomenuli ste da ste rado uspavljivali dečake. Koliko vremena ste uspevali da provodite s njima? Da li mislite da ste dovoljno bili sa njima?
Uvek bih voleo da više vremena provodim s njima. Bilo je situacija, posebno sada, kada ostajem na poslu i nakon radnog vremena, jer idem na sastanke u drugim ambasadama i slične događaje, pa mi deca kažu da bi volela da više budem s njima uveče. Ali vikendom sam skoro uvek s njima. Ne moram mnogo da putujem zbog posla. Voleo bih da mogu više da budem s njima, ali mislim da im nisam nedostajao kao drugi roditelj. Možda sam se čak i previše trudio da im to nadoknadim. Kao što sam rekao, dosta sam ih negovao kada su bili bebe, a i sada često dolaze kod mene.
Siguran sam da se sećate dana kada vam se prvi sin Remi rodio.
Da, naravno. Neko vreme sam bio u ludilu i panici. Porođaj je bio vrlo brz i celo to iskustvo je bilo nadrealno. Sećam se prvog kupanja. Mrzeo je vodu. Bebe uglavnom vole kupanje, ali on je mrzeo oduvek. Imaju svoju ličnost od prvog minuta.
Kupanje je nešto što ovde u Srbiji uglavnom rade očevi. Da li je tako i u Australiji?
Možda. Za to se rado dobrovoljno prijavljujemo. Ali mislim da ste u pravu kada kažete da su nam se uloge promenile tokom godina. Naprimjer, kad uporedite naše roditelje sa situacijom danas, nije tako često i uobičajeno da muškarci uzmu duže odsustvo s posla, ali neki od mojih prijatelja su to uradili, a to se zasigurno ne bi desilo u Australiji od pre 40 godina.
Pretpostavljam da je slično u Srbiji. Inače, jedna od tema u današnjoj Srbiji jeste i pokušaj uvođenja plaćenog roditeljskog odsustva za očeve. Kakva je situacija po tom pitanju u Australiji? Imate li zakone o tome?
Imamo zakon o primarnom i sekundarnom staratelju, a postoje i različiti uslovi u različitim profesijama. Pošto ja radim za vladu, imamo veći broj dana od zaposlenih u ostatku privrede, ali osnovni uslovi su propisani zakonom. Mislim da je veoma važno da očevi imaju značajan broj dana odsustva kako bi mogli da se povežu s detetom i podrže majku, naravno ako je takva situacija. Ako je otac primarni staratelj ili ako usvajate dete, uslovi su drugačiji, ali mislim da je to važna podrška ženama, jer što je više otac uključen u brigu o porodici, žene su više uključene u rad zajednice ili tržište rada, a to promoviše veći angažman žena.
Rodna ravnopravnost je, ako sam dobro razumeo, veoma važna tema za ambasadu Australije ovde u Srbiji.
Da. U našem ministarstvu spoljnih poslova i trgovine koje predstavljamo ovde, imamo poziciju ambasadora za žene i devojčice. Toliko nam je to važno. Imamo ambasadora za životnu sredinu i nuklearno oružje, ali i ambasadora za žene i devojčice. Mislimo da je veoma važno da se te teme promovišu svuda u svetu gde imamo svoje predstavnike, ali smo svesni da je promovisanje dobrog očinstva deo toga.
Da, definitivno. Jer istraživanja pokazuju da kada je otac više uključen u podizanje dece i porodični život uopšte, to je dobro za sve članove porodice.
Da. Putujući po različitim zemljama, video sam da nije svuda društvena norma da otac bude toliko uključen u porodični život i video sam da očevima to nedostaje. nisu samo deca i žene uskraćeni, već i sami muškarci propuštaju cijelo to životno iskustvo boravka s decom. I onda, kada su s decom, onda im je teže. Video sam to iz prve ruke na svom prethodnom položaju van Australije. Mislim da u Srbiji to nije toliki problem kao ranije, jer su očevi uključeni verovatno kroz sport, kao što smo već spomenuli. To je prvi korak posle kog može da sledi još nešto drugo. Ali kada vidite ekstremne primjere gde oca gotovo da i nema, to je onda problem, posebno za dečake, ako ne mogu da se povežu s njima.
Da, uloga oca je psihološki veoma važna za dečaka. Naravno, važna je i za devojčice. A nažalost, kako je pokazalo istraživanje iz 2015. godine u Srbiji, skoro svaki drugi otac ne provodi dovoljno vremena sa svojom decom. Doduše, druga polovina očeva jeste posvećena tome, ali mislim da treba da razmišljamo o tome kako da ovu prvu polovinu više uključimo u porodični život. Imate li možda podatke o tome koliko muškaraca koristi roditeljsko odsustvo u Australiji i koliko vremena provode s decom?
Iskreno, ne znam konkretne podatke, ali vrlo je retko da očevi ne uzimaju roditeljsko odsustvo. Znam i podatke o Japanu s mog prethodnog posla. Oni zvanično imaju zakone o roditeljskom odsustvu za majke i očeve, međutim, to odsustvo se retko koristi. Na međunarodnim konferencijama uvek mogu da kažu da imaju zakone, ali ako se ljudi ne osjećaju prijatno da uzmu odsustvo, onda je to problem. Mislim da u Australiji muškarci rado uzimaju odsustvo i očevi imaju podršku na radnim mestima da iskoriste tu mogućnost, a majke imaju podršku da budu s decom godinu ili dve, bilo s rođenom ili sa usvojenom decom, ali to je sada uobičajena praksa. Bilo bi čudno da neko ne uzme odsustvo.
Drago mi je da to čujem, nisam to znao o Australiji. Vreme je da čujemo i drugu pesmu po vašem izboru.
Sada, kada su mi sinovi veći, ja sam lud za mountain bajkom i vožnjom bicikla generalno. U Australiji, ali i u Srbiji, često vozim bicikl. Sada i moji sinovi uživaju u tome. Remijev bicikl je iste veličine kao i moj, što je potpuno ludo jer ima samo 11 godina.
This song is by the All American Rejects, it's called Gives You Hell.
Sledeća je pesma od grupe All American Rejects. Zove se Gives You Hell i moji momci je pevaju sa mnom i to me podsjeća na vožnju mountain bicikla s njima jer ima dobar tempo.
Bit up tempo.
Da li oni tako doživljavaju mountain bike kao pakao?
I don't know.
Ne znam.
Ili možda misle da im vi priređujete pakao?
I'll have to ask.
Morat ću da ih pitam. Dance love.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Otprilike smo na polovini emisije Tata, ti si lud. Moj današnji sagovornik je zamenik ambasadorke Australije u Beogradu, gospodin Glenn Morrison. Prethodni deo razgovora završili smo tako što ste pomenuli mountain bike. Kada ste počeli da vozite bicikl sa svojim sinovima?
Actually, they were early to start riding a bike, both of them. So
oni su rano počeli da voze bicikl, obojica. Remi je naučio s 3.5 godine. Vodio sam ga na stazu blizu Canberre, gde živimo. Imao je pomoćne točkove na biciklu i rekao mi je da ih skinem. I ja sam morao, jer inače nije hteo da vozi. I tako je sam naučio. Nije čak ni znao kako da zakoči. Vozio je niz padine i pridržavao se za drveće i bilo je opasno, ali preživeo je. Sećam se tog dana jer je bio tako mali, a sva veća deca su još imala pomoćne točkove i drugi očevi su počeli da im govore: trebalo bi da iskinemo, vidiš onog malog kako vozi bez točkića. Bilo mi je neprijatno. A Taj je naučio da vozi bicikl u Japanu. I to je bilo teško, učio sam ga u parku. Remi sada vozi sa mnom u Košutnjaku i na Vruškoj gori. Taj je manje zainteresovan. Može da vozi, a i ne mora. Vozi sa nama pola sata, a onda bi radije da popije neki sok ili pojede nešto. Ali Remi je kao ja. On uživa u fizičkoj strani sporta, voli izazove.
A to je veoma zdrava aktivnost, jer ste u prirodi.
Priroda je verovatno najbolji deo toga. Gde god da odete, ako uspete da vozite bicikl kroz šumu, imat ćete bistar um do kraja dana. Mislim da i Remi zbog toga uživa u tome.
A pretpostavljam da i vama prija da se malo uzemljite posle teškog posla.
Da. Na poslu ume da bude vrlo stresno.
Jedna od dobrih strana mog posla jeste to što sam mogao da prilagodim smene tako da više vremena provodim sa decom. Pretpostavljam da nije baš tako kada radite za vladu, posebno u diplomatiji.
Postaje bolje. U Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu radimo na tome da više žena bude na rukovodećim položajima, a deo toga je i da posao bude fleksibilniji. Naravno, to važi i za žene i za muškarce. Imamo nove tehnologije, poput laptopova koji mogu da rade i na poslu i kod kuće na potpuno isti način, tako da mogu da radim od kuće ako procenim da je to u redu. Tu politiku zovu: ako ne, zašto da ne? Ne bi trebalo da vas pitaju zašto tražite da radite od kuće jedan dan u nedelji. Trebalo bi da vas pitaju: ako ne tražite, zašto ne tražite? Zašto ne možete tako da radite? Tako da sve više ljudi radi od kuće kada imaju malo dete. Ja znam ljude koji su radili od kuće 5 dana nedeljno u periodu posle rođenja deteta i to je sasvim u redu. Sve više fleksibilnih oblika rada u našem društvu u Australiji. Možda će tako biti i ovde.
Nadam se. Možete to da pomenite i nekim političarima iz Srbije kada se budete videli sa njima. Voleli bismo da imamo tu mogućnost u Srbiji, i muškarci i žene. S jedne strane, muškarcima je sve teže, jer rade previše i kažu da zaista žele da provode više vremena sa svojim porodicama. A sa druge strane, i žene bi volele da mogu da rade više, jer naravno to njih ispunjava i zadovoljnije su sobom. To je dobro za brak, a naravno dobro i za decu, jer osjećaju da su roditelji zadovoljni u životu.
Kažu da su deca kao sunđeri i da sve upijaju. Zato treba da budete uz njih i posvetite im se. Da budem iskren, kad se vratim u Canberru, tražit ću da imam malo fleksibilniji posao i to će biti mnogo bolje za celu porodicu. Ako jedan dan u nedelji budem mogao ranije da završim posao i budem s decom, savršeno. Sada smo u fazi kada deca imaju mnogo više domaćih zadataka i to je nešto što mi se ne sviđa, jer vas frustrira kao roditelja. Ne znam da li su vam to govorili i drugi očevi u emisiji, ali rađenje domaćih zadataka s decom je jedna od stvari koje me najviše frustriraju i uopšte mi se ne dopada.
And I really dislike it.
Slažem se.
And there's been people, there have been people in Australia who have...
Neki ljudi u Australiji pokrenuli su inicijativu da se ukinu domaći zadaci jer to nije dobro za porodicu. Ne znam kakav će biti odgovor. Lepo je kada možete da pomognete i da naučite dete da bude disciplinovano. Ako na vreme završiš domaći, možemo da odemo u šetnju umjesto da budemo kod kuće celo veče. To je dobar podsticaj, ali aktivno rađenje domaćih s decom je nešto što me najviše frustrira.
Ne znam kako je u Australiji, ali ovdje u Srbiji to je skoro 100% ženski posao. Uglavnom majke rade domaće sa decom. Očevi nisu mnogo uključeni u to. Mada organizacije poput UNICEF-a pokušavaju to da promene i poruče očevima da je za decu dobro kada im očevi pomažu domaćim, mada muškarci to baš i ne vole.
Kad bih mogao, izbjegao bih to, da budem iskren.
Pretpostavljam da bi svi.
Da.
I
da budem iskren, to je dosta spalo na moju ženu dok sam na položaju jer imam dosta posla i nakon radnog vremena. To nas frustrira oboje, ali potreban je i kontinuitet. Ponekad, kad jesam kod kuće, lakše joj je da se ona time bavi jer je pomagala i prethodno veče, pa i u toku. Ja onda operem sudove ili stavim veš da pomognem, a mislim da je i to važno, pomaganje u kućnim poslovima.
E, drago mi je da ste to pomenuli. Rekli ste da perete sudove i stavljate veš na pranje. To sa vešom je jedna od stvari koje najteže padaju muškarcima u Srbiji, posebno peglanje.
I love ironing.
Oh. Ja volim da peglam.
Da li možda gledate fudbal dok peglate?
Da.
If I can have an iron, a beer and football on TV, I'm pretty happy.
Ako imam peglu, pivo i fudbala na TV-u, onda sam prilično zadovoljan. Mislim da je to važno. Ali da budem iskren i uz moje najbolje namere, moja žena radi više kućnih poslova. Budimo potpuno iskreni. Ipak, trudim se koliko god mogu da što više doprinesem. Rado perem sudove, kuvam kad sam kod kuće. Dok smo bili u Canberri, u jednom trenutku sam zbog posla bio van grada mjesec dana. U stvari, pre toga je moja žena bila odsutna mjesec dana zbog posla. Ona radi na istom poslu kao ja. Pre nego što je otišla, skuvala je razna jela i stavila ih u friz, kao što rade brojne majke i bake. Par mjeseci nakon toga, ja sam otišao na mjesec dana zbog posla i pitala me je, kada ćeš skuvati ona jela? I ja sam rekao, dobro, to je fair. Iako joj to nije bilo neophodno, naterala me je da to uradim. Možda vam to govori nešto o našem odnosu, osim roditeljstva.
Mnogo vam hvala što ste tako otvoreni, jer mislim da posebno nama muškarcima nije tako lako da delimo ovakve stvari. A vreme je da pustimo i treću pesmu.
Treću sam odabrao samo zbog naslova i jer mi se sviđa grupa. Zovu se Everclear, iz Amerike su. Ne znam za njihove novije radove, ali sviđali su mi se početkom 2000-ih. Pesma se zove Father of Mine i u stvari je tužna. Pevač je napisao pesmu o tome kako je njegov otac uglavnom bio odsutan tokom detinjstva. Nije tako radosna, ali je o roditeljstvu, o činstvu.
Father of mine, tell me where have you been? You know I just closed my eyes, my whole world disappeared. Father of mine, take me back to the day. Yeah, when I was still your golden boy, back before you went away.
Tata, ti si lud.
Ulazimo u završnicu emisije Tata, ti si lud. Moj današnji gost je Glenn Morrison, zamjenik ambasadorke Australije ovdje u Beogradu. Gospodine Morrison, vaši dečaci imaju 11 i 9 godina i pred njima je još dug put dok ne stigne do fakulteta. Ali kako vi o tome razmišljate? Imate li već neke planove za njih ili ćete prepustiti njima da biraju?
It's enormous pressure, isn't it?
Ogroman je to pritisak, zar ne? Kada vidite druge ljude koji imaju stariju decu i kroz šta su sve prošli po završetku srednje škole, pokušavajući da shvate šta će raditi u životu, izgledalo je kao ogroman stres za roditelje. Ne radujem se tom stresu. Ne znam šta će želeti da rade.
Imaju li neke želje? Da li možda već pričaju o tome šta će raditi kad porastu?
Remy nije rekao profesionalni fudbaler, ali pretpostavljam da o tome razmišlja. Ne znam. Remy je jako dobar u detaljima i možda će... Ja sam računovođa i uvek im govorim da se njihova mama zato udala za mene. Sve žene žele računovođe. Ali oni mi ne veruju. Možda će ipak raditi tako nešto. Taj jako voli školu i voli da istražuje. Mislim da će on biti neki naučnik ili zoolog, ali ko zna, suviše je teško.
I suviše rano. Da li se plašite puberteta i teenage godina? Približavate se tome?
I'm not sure, maybe.
We're the older one.
Yeah, maybe we're lucky we've got two boys.
Nisam siguran. Možda imamo sreće što imamo dva dečaka. Oni umeju da budu blesavi kad su mali, ali možda neće toliko skrenuti s koloseka koliko i devojčice u tim godinama. Nisam siguran. Majka moje žene u Australiji stalno govori: mala deca, male brige. Velika deca, velike brige. Ne znam da li i ovdje postoji takva izreka.
U stvari, jedna moja baba je iz Makedonije i ona upravo to govori. Sećam se te izreke od kad znam za sebe.
A u našoj familiji, da budem iskren, imali smo čitav spektar iskustava sa odrastanjem dece. Iskreno, nisam od onih roditelja koji će želeti da što pre odu iz kuće. Želim da ostanu što duže. Možda će biti sa mnom do svojih 30-ih ili 40-ih.
Ko zna, to je srpski model sigurno, ali koliko znam i italijanski model. Ima još jedna stvar koju bih voleo da pomenem, a važna je za nas roditelje. Nedavno sam razgovarao sa jednim čuvenim psihoanalitičarem koji je iz Indije, ali živi u Americi. I on je rekao da je veoma ponosan na to što je platio sve troškove školovanja za svoju decu i što im nije ostavio nikakav dug. On kaže da je američki model upravo suprotan i da američki roditelji ne daju ništa svoje deci za školovanje. Kako je po tom pitanju u Australiji i da li ste vi razmišljali o tome?
Dosta je teško u Australiji od kada sam ja završio fakultet. Tada je bilo mnogo jeftinije. Morali smo da plaćamo, ali ta suma nije bila kao što je sada. Nisam siguran. Teško je jer želite da deca nauče da sama sebi krče put u životu i nadam se da će imati neki povremeni posao, da će se truditi da zarade. Ali ipak bih bio vrlo spreman da ih podržim financijski, ako će im to pomoći u budućnosti. Ali moraju i oni da daju nešto, kao što ću dati i ja.
To je jedna od onih stvari u kojima morate da nađete ravnotežu kao roditelj. Meni je ostalo u sjećanju nešto što je rekao. Ako moraju da plaćaju za svoj fakultet, to ih stavlja u potpuno drugačiji položaj i više su orijentisani prema novcu kad završe školovanje. A on je rekao da ne želi to za njih. I malo sam se zamislio nad tim. Opet, sa druge strane, važno je da vam deca izrastu u odgovorne pojedince.
To s novcem je zanimljivo. Koliki džeparac im dajete, koliko im je dovoljno. Kada sam bio mali, jedan moj drug je imao dobar džeparac. Ja sam odrastao na selu i radio sam na farmi. Imao sam mali džeparac i više se i ne sećam na što sam ga trošio. On je dobio veći džeparac, ali od njega morao da kupuje cipele, pantalone i majice. Da li tako nauče neke stvari? Ne znam koji je odgovor. Ne verujem da mnogo ljudi zna.
Mislim da odgovor dobijete tek kasnije.
Da. Da li su dobri s parama ili ne? Mislim da sam ja dobar s parama, ali ja sam knjigovođa. Možda je to i nasledno, ne znam. Druga stvar je odgovornost koju ste spomenuli. Sećam se konkretnog primjera kada je Remi, dok smo bili u Japanu, štedeo pare da kupi Lego. Što veći set, to više košta i pare su mu značile sve. Jedne noći, kada žena i ja nismo bili u gradu, angažovali smo dadilju i bio je nevaspitan prema njoj. Sutradan sam mu rekao da je to loše i da nije smeo to da uradi i da treba da joj kupi cveće. Kada je shvatio da će morati da ga kupi od svojih para, naučio je lekciju da ne bude nevaspitan. To je bolje nego da ga naterate da se izvini. Idi i kupi cveće.
He learned his lesson not to be rude to the babysitter. Yeah, so it's better than making him say sorry. Go and buy her flowers.
Da, te lekcije se pamte duže. Približili smo se samom kraju našeg razgovora. Zaista sam uživao i još jednom vam hvala na tome što ste pristali da pričate i na tome što ste bili tako otvoreni, pogotovo o muško-ženskim odnosima. Mislim da je to važna poruka. Imamo vremena za još jednu pesmu.
It might have been something by the Foo Fighters.
Moglo bi nešto od Foo Fightersa, možda opet zbog naslova, ali stvarno volim tu pesmu. Zove se Learning to Fly. Tate ptice mogu da uče decu isto kao i mame ptice.
Father birds teach their kids as well as mother birds.
Tako je. Biću malo indiskretan i pitaću vas, zašto niste izabrali AC/DC ili Midnight Oil ili neki treći australijski bend? Mislim, naravno da ne morate. Možda je to samo stereotip da svi Australijanci moraju da slušaju australijsku muziku.
I grew up with Midnight Oil. They were one of my favorites and I knew all the words to all the songs.
Ja sam odrastao uz Midnight Oil. Znao sam sve reči od svih pesama. Ima još jedan bend koji nije tako popularan van Australije. Hunters and Collectors. Onda In Excess. Remy ih sluša, oni su baš cool.
Sorry, it's not Learning to Fly. It is a song called The Outdoor Type.
U stvari, setio sam se. Nije pesma Learning to Fly, nego Outdoor Type od Lemonheadsa. To je mala parodija o nekom ko laže da voli da boravi u prirodi. Volim je jer idem na kampovanje s decom i ženom, na plažama, na festivalima mountain bajkova i deca baš uživaju u tome. Zato sam izabrao tu pesmu.
Još jednom hvala što ste bili u emisiji Tata, ti si lud. Bio je to Glenn Morrison, zamjenik ambasadorke Australije u Beogradu. Hvala što ste nas slušali. Always had a roof above me, always paid the rent. And I never set foot inside a tent. I couldn't build a fire to save my life. I lied about being the outdoor type. I never slept out underneath the stars. The closest that I came to that was one time my car broke down for an hour in the suburbs night. I lied about being the outdoor type. Too scared to let you know you knew what you were looking for. I lied until I fit the bill about just creating doors. I lied about being the outdoor type. I never owned a sleeping bag, let alone a mountain bike. I can't go away with you on a rock climbing weekend. What if something's on TV and it's never shown again? It's just as well I'm not invited. I'm afraid of heights. I lied about being the outdoor type. Never learned to swim, can't grow a beard or even fight. I lied about being the outdoor type.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si zvuk!
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.